Армысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықта айдар бойынша жақында Алматыда Республика сарайында өткен ретро айтысты назарларыңызға ұсынып отырмыз. Микрофон алдында Нұртай Лаханұлы. Бұл айтысқа ардагер ақындармен қатар жас буын өкілдері де шақырылған болатын. Солардың қатарында павлодарлық жас ақын Аспанбек Шығатай пен Шымкенттен шыққан айтыскер Нұрлан Есенқұлов та бар. Республикалық айтыс сахнасынан енді ғана көріне бастаған бұл екі айтыскер жыр додасына жиналған жұрттың құрметіне бөленді. Бірі елдің әлеуметтік мәселесін көтерсе, екіншісі қоғамдық тақырыптарды қозғады. Сіздер қазір осы Аспанбек Шығатай пен Нұрлан Есенқұловтың жыр сайысын тыңдайсыздар.
Сарфизик атанған қуанышын ай қайлап қарға. оразалы тілмен тасқа басқан қандар өлде. Сабырлы қадыр болған сандақтарын қамығып қошанарын қандар өлде. Алматыңнан кездесіз кеткендерге жәннәтінден жәйіріп Алла жетін айыр.
Thank you.
Thank you.
тыңдарман, сиздердин тыңдагандарыңыз Алматыда өткөн Ретро Айтыстан Павлодарлык Асланбек Чыгатаев менен Оңтүстүк Казакстан облусунун акыны Нурлан Эсенкуловдун сөз сайысы. Айтыста өтөлкүнө дайындаган Нартай Лаханлы, аман сау болуңуздар.